Så kommer det første eksempel på en gade-event. Det er Bo Richards, der synger, og Amnestys jurist Claus Juhl, der taler om Danmarks forpligtelser i henhold til folkeretten. Og det drejer sig om fanger udleveret til de irakiske myndigheders tortur. Hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
Den her. Another world will live as one.
Ja. Og vi giver ordet til Claus Juhl fra Amnesty International.
Ja, yeah, velkommen.
Mange tak. Det er jo næsten ikke til at komme tilbage efter sådan en sang, men jeg blev bedt at tale om krig sådan i den, hvad skal man sige, i Amnestys optik. Og det, der ligger lige for, det er, nu tror jeg, jeg tager den sådan her, det er jo, at vi faktisk har været i krig to omgange uden for landets grænser. Her er jo ellers noget nyt, ellers er det jo sådan noget med 1864 og 1901 og sådan nogle ting. Altså, det har været sådan noget ret forsvarsagtigt, og det bærer Danmarks forhold til krig, til Genève-konventionerne, til menneskerettighederne også præg af, at vi primært har haft den her, for at have, hvad skal man sige, adgangsbillet til NATO, hvis russerne skulle komme og tage os en dag. Så det var helt nyt, da den forrige regering med næsten enigt folketing bag sig besluttede, at vi skulle til Irak, og siden vi skulle til Afghanistan. Og der kan man jo så sige, at historien viser, at det er nemmere at have de rigtige meninger, når man sidder trygt inde bag ligusterhækken, og ikke våger sig ud, her hvor det virkelig blæser. Fordi i virkeligheden så har den danske krigsindsats, formelt velment den end måtte have været, været et skolerigt eller et mareridt, lidt afhængig af, hvordan man ser på det, i hvordan forskellige konventioner spænder ben og er i vejen, og til synligheden ikke er forberedt hjemmefra, når man kommer afsted. Og det, jeg taler om her, det er, at Danmark, både Irak og Afghanistan, har befundet sig i landet.
Skal I blive ved med at stå med
det? Demokratisk tradition. Og hvad gør man så, når man efter en træfning står med krigsfanger? Det er jo næsten ikke til at svare på, fordi normalt, så vil man sige, så overgiver vi dem til landets myndigheder. Men hvis nu de selv samme landets myndigheder ikke har nogen respekt for menneskerettighederne, og helt rutinemæssigt bruger tortur, fordi de har aldrig lært andet simpelthen, fordi man endnu ikke har fået trænet i at respektere menneskerettighederne. Det, som det danske forsvar gjorde, det var, at man lagde luft til det med fanger. Man sagde, vi har sandelig ikke taget nogen fanger. Vi har ikke noget ansvar for fanger i forbindelse med træfninger, hverken Irak eller Afghanistan, fordi det er ikke os, der har pågrebet. Som herrens operative kommando sagde en gang for et par år siden, det gør vi ikke, det er vi folk til. Det, der sker, det er, at vi afskærmer et område, og så kommer der, afhængig af hvilket land vi finder os i, lad os bare sige Afghanistan, afghanske myndighedspersoner eller briter, ind og siger, at du er anholdt. På det tidspunkt, det betyder så i den danske optik, at så har de fanger aldrig været i dansk varetægt, og så er det ikke noget dansk ansvar. På den måde kommer vi uden at problemer med krigsfanger og skråstreg almindelige fanger, men man går op med sig selv, om man synes, det er krigsfanger eller almindelige fanger. Vi vil jo hævde, at man må i hvert fald ikke anlægge en fortolkning, der gør, at man giver dem den svageste tænkelige beskyttelse. Så for os kan man sige, at de under alle omstændigheder skal være beskyttet mod tortur. De har under alle omstændigheder ret til at komme hen for en dommer, hvis man vil beholde dem. De skal under alle omstændigheder ret til at forsvare sig, altså mod anklager. Men det, der sker her, det er altså, at man vælger det andet. Man gør det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst artiklerne om operation Green Desert. Det var simpelthen en operation i Irak, hvor en dansk ledet operation, hvor de danske styrker planlagde operationen, hvor de danske styrker stod for den primære militære muskel, og hvor der så var irakiske sikkerhedsstyrker med, som foretog de egentlige anholdelser. Det månede ud i de her australisk berømte omkring 37 anholdelser, hvor de blev ført til de irakiske sikkerhedsstyrkers fængsler i danske biler, skal jeg så hilse at sige, og hvor de derefter blev tortureret, efter hvad vi har kunnet forstå, blev tortureret ganske voldsomt. Allerede fra 2004, der den her operation nemlig fra, kan man se, hvordan forsvaret og også vores samarbejdspartner, vores engelsksprogede samarbejdspartner, et er ude og udnævne operationen til en succes, men to at understrege, i hvor høj grad danskerne ikke på noget tidspunkt var i personlig kontakt med de irakiske fanger, man tog. Der står sådan, men vi talte ikke med dem, men de havde ikke de to rettede kendelser til os. og man undrer sig, at jeg har fattet det. Og det går op for en, at det hovedbudskabet er i virkeligheden ikke at fortælle, at det var en militært set vellykket operation. Den havde ikke nogen militær betydning, hvor vi nu er vide, en whistleblower. Men det tjener først og fremmest til at sige, at hvis der sker noget med de her mennesker, eller hvis de rejser sag en dag, så er det ikke vores ansvar. Nu er almindelig medvirkningslærer på universitetets jurastudium, der er noget af det første, man lærer, det er jo altså, at hvis en eller anden handling ikke kunne have fundet sted uden den handling, man selv yder, så har man et vist medvirkningsansvar. At det kan godt være, at man ikke har lagt hånden på skulderen af den irakiske fange, men hvis fangen ikke kunne have været anholdt uden de danske soldaters medvirken og planlægning og transport, så har Danmark selvfølgelig et medvirkningsansvar. Problemet er bare, at det er så skide besværligt for at sige det på godt gammeldags dansk. Der er ikke nogen fængsler i Irak, hvor man ikke torturerer. Og vi har ikke lyst til at tage dem med hjem. Der er traditionelt ikke nogen god erfaring med at tage fanger med til Danmark. Det er dyrt og besværligt, og vi kan se de lande, der gør det, der kan det give anledning til terroraktioner. Så vi vil egentlig helst have, at de bliver i Irak. Man skulle tro, vi havde lært af det, da vi så kom til Afghanistan. Eller da vi blev i Afghanistan. Men altså de sidste par år viser, at vi har intet lært af det. Vi har spurgt efter retningslinjer for det her. Vi har spurgt, hvad gør I af fanger? I har spurgt i faktisk de sidste 7-8 år. Og hver gang har svaret været, jamen vi tager sandelig ikke fanger. Vi medvirker forstået på den måde, at vi leverer den nødvendige militære muskel, men vi tager ikke fanger. Det sidste farseagtige det her, det var, at man sidste år i august måned havde taget én fange, som man på en eller anden måde mente, nu vi i Afghanistan, at man hang på. Og man var godt klar over, at man kunne ikke rigtig give ham videre til de afghanske myndigheder, fordi diverse FN-rapporter sagde, at der var udbredt tortur i samtlige afghanske fængselsfaciliteter. Og det var sådan set lidt ligegyldigt, om det var det nationale sikkerhedsdirektorat, eller det var de nationale styrker. Det var sådan, altså på side 1 i den afghanske håndbog for afhøring, der står der tortur, og det gør der helt til side 100. Så der var ikke rigtig noget at gøre, så man sad, da vi pludselig blev ringet op af en journalist, der havde været nede og siger, der sidder nu en mand, som de har, og de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Hvad skal de løse? Hvordan skal de løse opgaven? De kan give ham til afghanerne, så bliver han tortureret. De har ikke selv nogen fængsler. De kan ikke sætte ham for en dommer, der er ikke nogen dommer. Og så videre, og så videre. Man må sige, det viser det dilemma, man kan komme til at stå i, når man får os ud i det virkelige liv som krigsførende nation. Og vi har da også... Det skal jeg sige, det er ikke den seneste forsvarsminister, men de sidste 4 forsvarsministre har vi spurgt efter faste retningslinjer. Har I fået lavet en politik på det her område? Hvordan sikrer I jer, at I ikke i den gode sags tjeneste medvirker til menneskerettighedskrænkelser, når I er på fremmed territorium med danske soldater? Og vi har ikke fået noget svar, men der er nu kommet et svar, som hedder, at man forventer inden for de næste 3 år at lave en håndbog til soldaterne, som skal lære dem at håndtere spørgsmål omkring menneskerettigheder i felten. Og at man forventer i 2017 at have en kommissionsundersøgelsesrapport klar om vores erfaringer fra Irak og Afghanistan. Vi er jo lidt bange for, at til den tid i 2017, der er ikke længere nogen politikere, der interesserer sig det fjerneste for vores erfaringer fra Afghanistan og Irak. Fordi så er vi der ligesom ikke længere, og der er formentlig ikke flere tidligere statsministre, eller nuværende eller andre, der har lyst til at sende os afsted på lignende operationer, som i Irak og Afghanistan belært af erfaringerne. Så det vi står med her, det er altså en situation, hvor vi tog afsted med en fornemmelse af at være verdens bedste her, i hvert fald verdens flinkeste her, men endte med at medvirke til tortur i irakiske og afghanske fængsler. Og det vi ser nu, det er en forsvarsminister og en kammeradvokat, der kræver 40.000 per irakisk sagsøger. Jeg ved ikke, om I ved, at der kører en sag, hvor Christian Harlang forsøger at anlægge sag mod staten for tortur begået mod irakere. Og der har svaret været fra det officielle Danmark, det kan egentlig godt, men vi skal have en sikkerhed for sagsomkostninger på 40.000 per næse. Nu er det dem i irakiske bjergbønder, at de er rigtig, rigtig længe om at tjene 40.000 kroner erfaringsmæssigt. Så det betyder i realiteten, at der ikke er nogen retssag. Man kunne jo sige, at Danmark kunne sige, at vi har ikke lige skrevet under på torturkonventionen. Vi mener det sgu også. Og det, der står i den, det er ikke kun, at man ikke må torturere. Man skal også medvirke aktivt til at efterforske og undersøge enhver anklage, et hvert forlydende om tortur. Men det officielle Danmarks svar til de her irakere, til de 11 irakere, som Christian Harlang har anlagt sag for, det er at komme tilbage, når I har 40.000 per næse. Så man kan sige, at Det var ikke smukt, det vi lærte i Irak og Afghanistan. Til gengæld fortsætter vi ned ad den gale vej. Det er ikke smukt. Tak. Tak skal du selv have. Tak til Claus Juhl fra Amnesty International for at opregne de juridiske aspekter eller mangel på samme omkring vores krig i Irak og Afghanistan. Men det kører videre. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Picked by young girls, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Klaus Juhl, tak for din opflammende tale. Men for dem, der først måske skal høre om det her i radio bagefter, hvor finder man?
Man kan gå ind på vores hjemmeside og simpelthen lede under Irak og Afghanistan og fangehåndtering, kalder vi det. Og der står en masse om alle de betænkeligheder, vi har og FN har, og om alle de dårlige svar, skiftende forsvarsministre har givet på det her område her.
Og jeg gætter på, at jeres hjemmeside, det er amnesty.dk, eller?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, men det er så mange tak, Claus Juhl. I har en masse jeres til. Hej.